Azatlık Radyosu seni. Он сегізінші июн жұмға күн кетірген қабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшырдам. Петербурда Русия премьер-министрі Владимир Путинны тәңкетлеген қисапны таратырға жиынған активистлер қолға алынған. Мәскеу хакимиетлері шәһәрде яшәрге келушілерге бирдегі тұрмышының ғасырлар бойына орыс мәдениеті һәм ғұрып-ғәдәтләренә нигезләнгән булуын истә тотарға чакыра. Хукуҡ яҡлаушылар һәм татарлар моңа борчылу белдерҙе. Тапшырыуыбызда дөнья хәлләренә күзәтеү һәм татар башҡорт дөньясы яңылыҡлары булачаҡ. Бүген Мәскәүҙәге халыҡ-ара кино фестивале ҡысаларында барған айырым бер бәйгедә Бибинур фильмы күрсәтелде. Бәйгегә аны продюсеры Светлана Бухараева тәҡдим иткән. Шулай уҡ без Бибинур ҡаршыҡ ролен башҡарыусы Фирдәүс Әхтәмова белән сөйләшербез. Бу хаҡта соңыраҡ хәзер дөнья хәлләренә күзәтеү тыңлағыз. Кыргызстанның көньягында булган соңгы вакыйгалар игътибарны яна Фергана үзәнлегенә юнәлтте. Совет берлеге җимерелгәннән бирле бу төбәк элеке совет киңлегендә иң тынгысыз урыннарның берсе булып кала. Моның сәбәбе нәрсәдә? Али гылмине тыңлыйк.
Фергана үзәнлеге Үзәк Азиядә халык саны белән иң тыгыз һәм бер үк вакытта иң тынгысыз төбәкләрнең берсе санала. Мәйданы әллә ни зур түгел, 22 мең квадрат километр чамасы. Татарстанның 3-тән 1-е дә юк. Халык саны исә 10 миллионнан артык, Татарстаннан 3 мәртәбә диярлек күбрәк. Фергана үзәнлегендә Үзәк Азияның иң уңдырышлы җирләре урнашкан. Андагы халык элегелектән игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнә. Соңгы елларда шушы төбәк чуалышлар кан кыю урынына әйләнде. Кыргызлар белән үзбәкләр арасындагы соңгы бәрелешләр нәтиҗәсендә 200-гә якын кеше һәлак булды, 400 меңләп кеше торган җирен ташлап киткән. Асылда бу чуалышлар 20 ел элек Советлар Берлеге җимерелгәннән соң ук башланган иде. 1999 елда Үзбәкстанның ислам хәрәкәте кыргыз авылларына басып керде. Шуннан Үзбәкстанга һөҗүм итү өчен кыргыз гаскәрләре үзбәк һәм казах көчләре ярдәмендә аларга һөҗүм итте. 2005 елда Әндиҗанда үзбәк хәрбиләре тыныч протест белдерүчеләргә ут ачып йөзләрчә кешене үтерде. Ни өчен шушы өч республика Үзбәкстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан арасында өч өлешкә бүленгән Фергана төбәге дистәләрчә еллар иң тынгысыз урыннарның берсе булып тора. Сәбәпләрнең берсе нәкъ менә шушы бүленеш. 1930 елларда Иосиф Сталин һәм аның эшнәләре бу төбәкнең харитасын сызганда андагы милләт-ара мөнәсәбәтләренә искә алып тормаган күрәсең. Советлар Берлеге җимерелгәннән соң бу каршылыклар өскә калкып чыкты. Бер яктан яңа бәйсез республикалар, күп милләтле төбәкләр булуга карамастан, һәрберсе үз мәнфәгатен алга сөрә башлады. Икенче яктан, колхозларга нигезләнгән авыл хуҗалыгы җимерелгәннән соң, төбәктәге тормыш дәрәҗәсе кинәт төшә башлады. Яшәү чыганаклары, ресурслар өчен көрәш башланды. Гомер буе игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнгән кыргызлар эш эзләп шәһәрләргә китә башлый. Анда исә икътисади тормыш, сәүдәгәрлек, алып-сатарлык үзбәкләр кулында. Нәтиҗәдә конкуренция барлыкка килә ди. Лондондагы Сугыш һәм Солых институты белгече Джон Маклет.
Over the decades and particularly perhaps since Kyrgyzstan became an independent state, there's been an urbanization of...
Дистәләрчә еллар буена, Кыргызстан бәйсезлек алганнан бирле, кыргыз халкында шәһәрләшү күренеше бара. Авыл халкы шәһәрләргә күчә, анда эш урыннары, базардагы урыннар, гомумән яшәү чыганаклары өчен көрәш барлыкка килә. Соңгы вакытта дөньядагы икътисади кризис сәбәпле бу көрәш тагы да көчәйде. Моңа кадәр Фергана үзәнлеге халкы Русия һәм Казахстанга китеп акча эшләгән булса, хәзер аның андый мөмкинлеге дә юк. Ниһаят, шушы социаль-икътисади шартларга Бишкектәге үзәк хакимиятның зәгыйфлеге килеп өстәлде. Нәтиҗәдә болай да дары мишкәсен хәтерләткән төбәк бер ычкыннан кабынып китте.
Фергана үзәнлегендәге низакларның тарихы турында Али гылми сөйләде.
Азатлык радиосы.
Америка Кушма Штатларының тышкы сәясәтенә карата ислам дөньясында ризасызлык артса да, гомум алганда дөньяда Барак Обаманың АКШ президенты булып сайлануыннан соң Америкага булган караш уңай якка үзгәргән. АКШтагы бер үзәк 22 илдә тикшерү уздырды. Сораштыру нәтиҗәләре белән Мәтин Карышмас таныштыра.
AQSh prezidenti Barak Obamaning bultir Misr bosh qalasida yasagan chiqishin islom dunyosi yaqindan kuzatgan edi. Bush hokimiyatidan so'ng yangi bir prezident islom millari qarshisida chiqish yasadi. Obamaga zo'r umidlar bog'landi. Obamaning musulmon dunyosi oldinda yasagan bu chiqishidan so'ng endi bir yil o'tdi. Musulmon illarinda yangi AQSh hokimiyatiga qarata qarash ni darajada o'zgargan. AQSh'da o'rnashgan Pew tekshiruvining o'zagi haligi so'rovga javob izlab 22 yilda 25 ming kishining fikrini so'rashdi. Pew o'zagi boshlig'i Andrew Cohut bugun bu tekshiruvning natijasi bilan tanishtirdi.
Over the past year, the Muslim publics that we sampled,
o'zgan yildan beri musulmon illarida borgan so'rashtiruvlarda biz Obama ham AQSh siyosatiga qarata tanqidning orta boruvini kuzatdik. Misol uchun Turkiya ham Pokistonda AQShga qarata qarash shokni o'zgargan. Bu yillarda xalqning 17% g'ina AQSh turunda o'ngay qarashda turuvi ochiqlandi, dedi u.
Pakistan, for example, we're only 17% hold a positive view of the United States.
AQSh siyosatiga yaqin bo'luvi bilan tanilgan Misr ham Turkiyada Obamaga ishonishning shokli kimligi kuzatildi. Shulayda bu ko'rinish har bir musulmon elinda bir yo'nalishda tugul. Misol uchun 240 million xalqi bo'lgan Aziyadagi eng zo'r musulmon illaridan Indoneziyada AQSh siyosatiga qarata qarash o'zgarmagan, balki Obamaning bola chog'ining bu yilda o'zuvi bunga ta'sir etgandir. Belgil bo'lgan shu Obamaning prezident etib saylanuvi Indoneziyada zo'r suyunish tudirgan edi. Tekshiruv kishilarning AQShga qarata qarashingina uyrangan, sabablar turunda ayrim etib so'ralmagan. Shuvayda musulmonlarning ko'pchiligi AQShning terrorga qarshi choralarini rizosizlik bildiruvi kuzatila. Musulmon illarining ko'pchiligi AQShning tashqi siyosatin, bigrakda g'irak ham Afg'onistondagi siyosatin xuplab bitirmay, Endi tekshiruv natijalaridan ko'rilgan shu musulmon illarida AQShga qarata rizosizlik kuzatilgan. Lekin bu barlik dunyo illari qarashini chog'ildirmay, g'ummalganda boshqa illarda AQShga qarata qarash kirisincha umuman yakka o'zgargan. Germaniyada fikri so'rashtirilgan xalqning 90% Obamaga ishonuvini bildiradi. Bu san Yaponiyada 76 bo'lsa, Afrika ila Nigeriyada 84%. Pewzaga boshlig'i Andrew Sili.
President Obama remains highly popular in most parts of the world.
Prezident Obamaning dani qaybirlarda shokli yuvori so'nggi tekshiruvlar Obamaning AQShdagi popularligining tusha boruvini ko'rsatsa-da, qaybirlarda bu ko'rinish kirisincha ko'rila. Bush hokimiyati vaqtidan qaraganda Obamaning hokimiyatga keluvi bilan AQShga bo'lgan ishonish ortgan, deydi u.
Positive in 2010 than they were for much of the Bush years.
Misol uchun elak Rossiyada xalqning 17% g'ina unga qarashda tursa, Obamaning prezident bo'luvidan so'ng bu ko'rsatkich hozir 57% bo'lgan. 2009 yildan so'ng Rossiyada har 10 kishining 7-si AQShning terrorchilikka qarshi ko'rgan choralarini yoqlay. Elakka AQSh davlat sekretari Madeleine Albright bu o'zgarishni AQSh bilan Rossiya orasida munosabatlarni yangidan qobizib boshlov siyosatiga bayli.
Dunyo xallari Ozodlik radiosi Pravda.
Peterburg militsiyasi Rossiya premyer-ministri Vladimir Putinni tanqidlagan hisobni toratirga jiyingan Birlashgan Grajdanlar frontining 5 vakilin tutqorlagan. Ilgirak Putin natijalar 10 yil degan kitobchiqning 100 ming danasi Peterburgda qo'lga olingan edi. Kitobchiqni yozuvchilarning birisi Boris Nemtsov hokimiyat durustlikning fosh etilishidan qo'rqadi. To'liroq aytib Landish xarasi.
Putinning prezident chirindagi ishonligini cho'g'ildirgan kitobchiq Putin natijalar 10 yil deb ismlangan. Ana opozitsiya vakillari Solidarnost harakati raisi Boris Nemtsov bilan iqtisodchi Vladimir Milov chiqargan. Ham panjshanba kuni kitobchiqni Peterburgda o'zishi xalqaro iqtisod forumida taratmoqchi bo'lganlar, lekin bir kun oldin 100 ming kitobchiq tiyilgan mashinani Peterburg shahar uzangina kirgach militsiya tutqorlagan. Olar mana yuk mashinasining shaharga kiruv ruxsati yo'qligi ham kitobni taratuv qog'ozinda Smolenskda chiqqani o'zinda Moskva deb yozilgani bilan anglatganlar. Nemtsov esa bu borsida siltovg'ina shunliqda hokimiyat kitobchiqdan bosilgan dirislikdan qo'rqadi.
Boyat, boyat, правда, привыкли.
Дөрестіктен қорқалар. Кішінің бар ялғанына ета баруына көнеккенлер қорққанға көре өзлерінің чекист шараларын қолғаналар дайынды. Хәзір енді мұны кішілер өзлері бастыра башлаған. Континент журналы көбік таралушы китап авторы болырмын деп ойламаған еді. Немсов сөздерінше, хәзір рәсмилер жәмғиетке ойдырматаға. Хамалар бірнеше имиш Путин Кавказны тынышландырды, хәм терроршылықны жеңді. Путин жетекшілік еткен жерде көп балалар туа башлады, әулуші кішілер саны кеміді. Шулайық ол олигархларны жеңді, хәм социал проблемларны хәл етеді еле. Немсов есе шындықта бітінлей башқа хәл көзетілі, хәм біз бұ 48 бетлі қисабызда оны сонлар хәм дәлелдер білен кетіребізді. Китапшықны хәзір экстремизмға қоршы Петербург үзегі текшіре, имиш экстремистик мәғіне солынмаған ма. Басма тұтқарланғаш, Бірләшкен Гражданлар фронт ағзалары аны принтерді бастырып тұратырға қорар қыла. Пенчешәмбі алар Петербурда президентнің халықара иқтисад форумын ашу уақытына Лен Экспо павильоны қаршына келген. Әмма енді 5 минуттан соң оларны тұтқарлап милицияның 60-шы бөлігіне алып кеткенлер. Бұл хақта Бірләшкен Гражданлар фронты вәкілі Ольга Курносова сөйлей.
Сегодня официальное открытие Петербургского экономического форума. Петербургский экономический форум.
Бүгін рәсми рәвіште Петербург иқтисад форумы ашылышы күні еді. Әлгі форум шеттен келген қонақларға Русияны Петербургны мотор етіп көрсету үшін қолданылды. Біз дұрыстықты көрсетуге тілеген еді. Хамыны Русия президенті Дмитрий Медведевтің де көруін тіледік. Әмма нақ бұл бірінші ширатта тізіліп кеткен халық сақтаушыларын қорқытты болса керек. Олар қазір президент машинасы өтешек нәрсе мында кітапларыңызды бұлғап тұрасыз деп оларны тұтқарларға кірісті. Курносова сөзлерінше бұл 5 кісіні башта документ тексеру сылтауы білен тұтқарлауларын айтқандар. Onlar isə nəşr etilən məlumatları bulmağan ədəbiyyat taratuda qayıplaganlar. Gərçi barlıq məlumatlar kitabda yazılğan bolsa da, həm onlar onu əli taratırğa da kirişməgan bolğan. Milisiya bölügində hərəkətin bir vəkili Marina Roşal tintugə düşər bolğan Olga Kurnosova barsada qanunsuz deyib sanır. Pəncəşənbi günü Yablka hərəkətinin Peterburq bölügində Putin nəticələr 10 il deyən hesabını təqdim etdi buldu. Kitabçıqnı tutqarlaqları səbəblə onu şulayıq internetdə səhifədən alıb bastırdılar. Әлігірек ісе Путин нәтижелер, хәм шулай ұқ хисапны бастырған Немсов, хәм Милов интернет сәхифелеріне де хүжім болған еді. Немсовның бұл Путин нәтижелер деген жидінші хисабы. Әліккілерінен ойырмалы боларақ, авторлар сынғысы барлық Русия түбәкілеріндегі проблемларыны өз ішіне олады, хәм аларыны миллион дәне білен тұратырға ойлы. Енді пәнші шән бітірттен сын китапшықны Невский проспектінде тұрата башладылар. Оны оларға тілеушілер шулқадар көп, хәтті шират сылып кеткен.
Ланыш Харасова Путиннің 10 йыллық ішенлігіне бағышланған китапны таратуда болған кертелер турында сөйледі. Петербурда бүгін барған иқтисади форумда Татарстан уәкілшілігі де қатнашты. Әмма Татарстан президенті Рустам Миниханов Петербурдағы халықара форумда республиканы танытып жүргенде, Қазанда яңа пирамида үзәге башлығы алмашынды. Хәзер пирамиданы Таиф башлығы Альберт Шихабетдиновның інісі, Карсар шіркәті башлығы Альфред Шихабетдинов жетекшілік. Толық мәлімет білән Ғәділ Ғалемтин.
Жымға Петербурда Русия иқтисады үшін ең мүхим вақиғалардан саналған Халығара иқтисад форумы ашылды. Русияда бұшараны Русия давысы деп тәйірталар. Татарстан бұшарада хәр ел актив қатнаша. Бұйылда береге бір түркім түрі кетті. Оларны республика президенті Рустам Миниханов жетәкілей. Русия президенті Дмитрий Медведев, Франция башлығы Николя Саркази қатнашқан бұл форумда Миниханов Русиядағы бизнес түзілішке рұқсат алу юлларын жеңілдетті. Айту темасына бағышланған шығыш жасады. Мұнан тыш президент Давостағы бүтіндүния иқтисад форумы басшылығы Клаус Шваб білен ұшырасты. Бұл олардың біріншігіне көрісуі түгелінді. Шулай ақ шарада Татарстаннар, Nokia, Тройка диалог, группа E4 шіркәті вәкілдері білен ортақ қызметтестік алып бару турында сөйлесті. Республиканың жоғары жетекшілігі Петербурда Татарстан есімін танытқан арада, республикада әкірінгіне болса да кадрлар алмашуы дәвам етті. Қазанның ең зор көңіл Шузәкләрнең берсе пирамидага яңа яңа башлык билгеләнде. Ел ярым элек бер кем көтмәгәндә бу вазифаны Илдар Гали Әхмәтовка тапшырганнар иде. Әмма ул вакытта Гали Әхмәтовны мәгариф министры тәхетенә дәгъва итүчеләр күп булды. Хәзер исә пирамида белән җитәкләгән Таиф арт ширкәте битерелеп, Үзәк Таифның башка бүлеге Карсар ширкәтенә тапшырылды. Аның белән Таиф башлыгы Альберт Шиһабетдиновның анысы Альфред Шиһабетдинов җитәкли. 1985 елда педагог педагогика университетының тарих факультетін тәмамлап, 10 ел мәктәптә эшләп, башта Яңасавин районында, аннан соң Казан хакимиятендә мәгариф бүлеген җитәкләп тәҗрибә туплаган Гали Әхмәтовны күпләр мәгариф министры урынында күргән иде. Шуңа да шоу-бизнес тармагында эшләүчеләр Гали Әхмәтов пирамидага җитәкче итеп билгеләнгәч үк, аның бу тармакта тәҗрибәсе булмау турында әйтте. Әмма Гали Әхмәтов бу эшкә җиңсезганып керешкән иде. Узган ел матбугатка биргән әңгәмәсендә ул пирамида үзәге күрсәткән хезмәте, сыйфаты, бәясе буенча да күпләргә кызыклы концерт залы була ала. Әлегә бу зал 15-20%-ка гына эшли. Төп максатыбыз пирамиданы табышлырак итү дигән иде. Әмма планнар зурдан булса да, алар тормышка ашырылмады. Шоу-бизнес белгечләре сүзләренчә, аренда хакы югары булу сәбәпле пирамидадан күп кенә концерт оештыручылар китеп беткән. Шуңа да бу үзәкнең эшләре җайга салынмаган. Гайри мәгълүмат чаралары сүзләренчә, Гали Әхмәтов пирамидадан тавыш чыгарып киткән. Алга таба аның ни белән шөгыльләнәчәге әлегә билгеле түгел.
Казандагы пирамида тирәсендәге каршылыклар турында Гадел Галәметдин сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү тормышы урыс мәдәнияте һәм гореф-гадәтләренә нигезләнә. Бу гасырлардан бирле шулай килә һәм Мәскәүгә яшәргә дип килүчеләр моны истә тотсын, диде башкаланың төбәк-ара мөнәсәбәтләр комитеты башлыгы Михаил Соломенцев. Бу атнада Российская газетага биргән әңгәмәдә. Мәскәү түрәсенең нияте изге. Бу таләпләрне үтәгән һәр кеше Мәскәүдә төпләнеп яшәп кала алачак дип саный ул. Аның сүзләренә караганда, Мәскәүле булу, ишек алдында сарык суймау, балконда шашлык кыздырмау, милли киемдә йөрмәү һәм урамда бары тик рус телендә сөйләшүне аңлата. Мәскәү түрәсенең бу планнары хукук яклаучыларда борчылу уятты. Ватандашларга ярдәм итү оешмасы рәисе хукук яклаучы Светлана Ганушкина бу кагыйдәләрне мыскыллау дип атады һәм аның файдасы булмаячак диде.
Это просто нелепо придумывать какой-то кодекс поведения для какой-то специальной группы людей, находящихся или живущих в Москве.
Мәскәүдә яшәгән ниндидер бер төркем халык өчен генә тәртип кагыйдәләрен булдыру башка сыймаслыгы әйбер. Тәртипне бозу беркемгә дә рөхсәт ителми, беркем дә башкаларның тынычлыгын бозарга тиеш түгел. Бу җәмгыятьтәге тәртипнең нигезләре. Мондый кагыйдәләр белән чикләнәчәк кешеләр тәртипне Мәскәүләрдән күбрәк боза димәс идем.
Больше, чем москвичи. И разве вот такой оскорбительный кодекс, касающийся определенной группы людей, может вообще помочь наведению порядка?
Бу хокук яклаучы Светлана Ганушкина фикер иде. Бу кагыйдәләр әзерләнеп беткәч, алар китап итеп басылып чыгачак. Мәскәүгә килүчеләргә тәртип кагыйдәләрен төзү диаспорларга кушылган. Соңыннан тәкъдимнәрне галимнәр тикшерәчәк. Чәршәмбе көнне Татарстанның Русиядәге вәкиле Рауил Әхмәтшин Мәскәү татарлары белән очрашты. Яңа вәкилнең татарлар белән инде беренче очрашуы гына түгел. Бу юлы ул Мәскәү татар оешмалары вәкилләренең тәкъдимнәрен һәм сорауларын Татарстан җитәкчелегенә ирештерүен, аларның җаваплары турында сөйләште. Уртак эшләр турында фикер алышу булды. Мәскәүгә килүчеләргә булдырылачак кагыйдәләр турында татарлар очрашуында сүз булмаган. Бу яңа планнар әлегә турыдан-туры татарларга кагылмаса да, Мәскәү татарлары вәкиле Ватан халык демократик партиясе рәисе Мөхәммәт әфәнде Миначев моңа тирән борчылу белдерде. Аның белән әңгәмәне дә Татарстан вәкиле Рауил Әхмәтшин белән булган очрашудан башладык. Әхмәтшиннең бер тәкъдименә дә Мөхәммәт Миначев ризасызлык белдерде.
Менә ул анда президентка хат язган. Мен Мәскәүде газета сигару, татарлар өчен. Ну, айтты, газетаны рус тілінде сигарға. Мен айтам, неге рус тілінде, болсын татар тілінде газета. Ну, хатта бы татарша русша болсын. Ну, русша татарша түгел, аның бірінші битлері болсын татарша. Значит, алты битлі болсын татарша, и алтысы русша. А бірінші алты битлері болсын татар тілінде. Вот я гинде бит мене без сирешта гинде, вот я акша бирене сирану карше, вот нисе гинде карше. Вот бит, бізге керек татарлар турда башкалар білсінер. Но керек мейн дол бізге, білмесінер бізін турна. Біз үзі бізге кызықлы болсын газета. Үзі біз үшін керек газета. А бізге керек мейн башка милет үшін газета. Вот бит милет, я бір кары, я бір карам, янда кызықлы болсак біз аларға, алар килерләр бездән сорарлар. Мәскәүдә журналистлар бар, но берсе бер редактор булар дип тегеләр. Алар берсе бер татар җанлы кешеләр түгел. Алардан файдасы юк. Татарча булырга тиеш газета, чөнки Мәскәүдә татар телендә газета тукталды чигудан уже менә бу кайсы 30-нчы елларга хәтлеме дәвам иткән бу эшче газетасы булган татарчадан соң ябыла йомыла йомыла теге коммунистлар кыса-кыса барганнар ябылганнар уже чыкмаган. Но кайчан кирәк булган менә сугыш вакытында правда газетасы вкладыш белән чыга булган фронтта татар телендә. Димәк, шул хәтле күп булган безнең анда сугышчылар татарлар. Правда газетасының чыгадыр кушымтасы татар телендә.
Менә бу бик кызыклы мәгълүмат. Димәк ки, хакимиятләргә кирәк булса, алар Правда газетасында татарча чыгара. Ә бу юлы читтән килгән кешеләрдән туйгач, хакимиятләр аларның хәтта милли киемнән йөрүен дә тыярга җыена. Менә сез бу хакта нәрсә уйлыйсыз?
Бу, конечно, бигрәк инде ни әйтер идем. Бу урысча әйткәндә расизм. Алар бит әле Болтырғы біздің кішілер, совет кішілері бет. Келі мәне Өзбекстаннан, Кыргызстаннан келелер, Молдовиядан келелер, Украинадан, Белоруссиядан, мәне сынды кішілер бет. Ну, нәрсе, алар бет баста Өзбеклерганнан бізге де қағыла басы бар. Несігін бұл Мәскәу ұрыс сәғәрі болсын. Мәскәу біріншіден ол, әгер тарихны білсе, алар білгілі білерге тілемейдер. Аны 1147-нче елда Юрий Долгорукий басып ала Мәскәүне. Кучка монда утра. Половец, Кыпчак, Кучка, хан бирелә утра. Хазар, бу Хазар дәүләте заманында төзелгән шәһәр, Кала. Вот шунда ул Хазар администрациясе утырган була. Ну Хазар хаганаты ул вакыт инде биткән, җибәрелгән була, кем билгеле. Ул килә дә аны үтерә. Улын аның кызына өйләндерә.
Әлбәттә, милли киемне тыю, бу әзгенә шундый мәзәк кебек яңгыраса, ләкин менә Соломенцев әфәнденең тәкъдимнәре тирәнрәк. Мисал өчен, православ дине кертелсә мәктәпләрдә мәҗбүри, анда Мәскәүдә укыган башка милләт балалары да православ динен укырга тиеш булачак. Менә бу моның инде тамырлары һәм мәгънәсе һәм куркынычы тирәнрәк.
Менә минемчә, дөрес сез әйтәсез, моның тирән өстеге, бу безне тагы буладыр, яңа гасырда чукындыру системасы булып чыга ди инде, яңача. Бу, менә без шушы кичәгесе җыелышта булган иде Ландыш ханым, Дәүләт университеты, педагогик университеттан да татар группасы укытучысы. Ну, вот ул әйтә, без бит әзерлибез, укытучылар, татар теле белгече дә, рус теле филологиясе белгече дә, грамматика, әдәбияты белгече. Ну, то есть, безнең бит балалар укыйлар рус мәктәпләрендә төрәсә кайсыда. Менә бит ул татарга, татар телен кертергә кирәк, бу Россия Федерация икенче дәүләт теле иттереп. Татар телен дә укытсыннар бу нидә, дәүләт теле буларак. Менә шуны мы ничек булса вот, безгә кирәк иде нитәргә добиться, но безнең кешебез җитми.
Әлегә тенденция башка якка бара, Мөхәммәт әфәнде. Әлегә Мәскәүдә рус булмаган телдә сөйләшүне дә тыярга җыйналар. Менә сез мисал өчен Франциядән килеп, Мәскәүдә бер ел яшәгән кешенең балаларын французча сөйләштермичә, урысча гына сөйләштергә мәҗбүр итәчәген күз алдыгызга китерә аласызмы?
Юк, алар аны әйтмиләр. Французларга яисә алманнарга кагылмаячаклар. Алар менә безнең балаларга тыячаклар. Менә шунда бит бөтен хикмәт.
Мәскәүгә килүчеләрнең тәртибе турындагы кагыйдәләр булдыру планнары турында Ватан Халык Демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Минашев белән сөйләштек. Бүген Россия православ чиркәүдә мондый кагыйдәләрне хуплап чыктым. Шашлык кыздыру һәм нинди киемнән йөрү бу кешенең шәхси эше булып калсын, әмма Мәскәүдә яшәгән һәм эшләгән һәр кешегә рус телен яхшы белү, шәһәр мәдәниятен яхшы белү һәм шәһәр халкы тәртибенә килешле яшәү таләпләре куелган булырга тиеш, диде чиркәүнең җәмәгатьчелек белән элемтәләр бүлеге башлыгы Всеволод Чаплин. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org.
Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз, ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Кыргызстандагы милләтара бәрелешләрдә һәлак булучылар саны рәсми рәвештә белдерелгәннән 10 мәртәбә зуррак. Илнең вакытлы хөкүмәте башлыгы Роза Утымбаева шулай дип белдерде. Рәсми мәгълүматларга караганда исә 192 кеше һәлак булган. Җомга көне Утымбаева үзбәкләр белән кыргызлар арасында бәрелешләр булган Ош шәһәренә килде. АҚШ дәүләт секретарының Үзәк Азия өчен җаваплы ярдәмчесе Роберт Блейк Кыргызстандагы милләтара үтерешләрне бәйсез рәвештә тикшерергә чакырды. Блейк моны Үзбәкстанда качаклар лагерына килгәч әйтте. Русия президенты Дмитрий Медведев икътисадны аякка бастыру өчен Русиягә инвестицияләр ташкыны кирәк диде. Ул моны Петербурда үтүче икътисади форумда әйтте. Инвесторлар өчен уңайлы шартлар булдыру безнең төп бурычларыбызның берсе. Без моңарчы да бу юнәлештә адымнар ясаган идек, бәлки кайбер нәрсәләр уңышсыз булгандыр, әмма бүген без бу бурычны игътибар үзәгенә куябыз, диде Медведев. Беларус президенты Александр Лукашенко Минскиның Русия газы өчен түлесе бурычы юк дип исәпләвен белдерде. Могилев өлкәсендә эш сәфәрендә йөрүче Лукашенко, әгәр дә Русиягә газ бәясен былтыргыча калдыру кыен булса, Беларус аңа түләргә акча таба алачак, диде. Лукашенко, русияләр моның белән бай алмаячак, әмма күп нәрсәне югалтырга мөмкиннәр, дип әйтте. Газпром Беларустан беренче яртыйллыкта җибәрелгән газ өчен 192 миллион доллар бурычны 21 июньгә кадәр түләүне таләп итә. АҚШ конгрессменнары British Petroleum нефть ширкәте башкарма мөдире Тони Хейвордсны Мексика култыгына нефть агу өчен җаваплылык алмауда гаепләде. Ике ай чамасы элек башланган нефть казасы чорында беренче мәртәбә Хейвордс конгресска килде. Хейвордс тикшерү нәтиҗәләрен көтәргә чакырып, нефть казасы турында тәфсилләбрәк сөйләүдән кат-кат баш тартты. 3 сәгатьтән артык дәвам иткән сөйләшүдә ачулы депутатлар алмашлап Британ нефть ширкәтен тәнкыйтьләде. Тишелгән нефть коюсыннан Мексика култыгына көнне 60 мең мишкә нефть чыга. Русия президенты Дмитрий Медведев Тәһранны Иранның атом программы турында халыкара сөйләшүләргә кайтару өчен Мәскәү белән Вашингтон бергәләп тырышырга тиеш, диде. Wall Street Journal басмасына интервьюда Медведев АҚШ белән Европа берлегенең Иранга өстәмә чикләүләр кертүен тәнкыйтьләде. Ул өстәмә чикләүләр Русия узган атнада Иранга каршы БМО чикләүләрен хуплаганнан соң кертелгән иде. БМОның кошаклар югары комиссионеры Антонио Гутеррес Гыракта күч куллану сәбәпле халыкның илдән китүе дәвам итә дип белдерде. Аның әйтүенчә, 2007 елдан бирле Гыракта 50 меңнән артык кеше киткән, аларның күбесе Кушма штатларга барып урнашкан. Төркия сепаратист күрт эшчеләр фирқасына каршы хәрби чараларда март башыннан бирле 100-дән артык сугышчының үтерелүен белдерә. Бу хәрби чаралар Төркиядә дә, күрше Гыракның төньягында да үтте. Май ахырында Гырак шегендә күрт сугышчыларының төрк хәрбиләренә уңышсыз һөҗүмнән соң Төркия хәрби чараларын көчәйтеп җибәрде. Төркия белдерүенчә, хәрбиләр җавап һөҗүмнәре белән бу атнада гына да 20 сугышчыны үтергән. Русия ватандашы Марат Юнусов эше Иллинойс штаты мәхкәмәсенә тапшырылды. Юнусов Чикаго товар биржасында уйнап 8 миллион доллар алуда гаепләнә. Юнусов брокер ширкәтенең компьютер программында хата табып, керемнәрен 10 мәртәбә кимитеп күрсәткән һәм бер көн эчендә 19 мең алыш биреш үткәреп, 8 миллион доллар акча эшләгән диелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. 3-нче Бөтендөнья Башкорт Корылтайында Русиянең хаманда булса телләр турындагы Европа хартиясен расламауына борчылулар яңгырады. Башкорт телен өйрәнү даирәсен киңәйтү, мәгарифтә милли төбәк компонентын саклау кирәклеге хакындагы таләпләр булды. Башкортстан Фәннәр академиясенең тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисаметдинова Корылтай тамамланып бер атна узгач журналистлар белән очрашты һәм шул зур җыен хакында фикерләре белән уртаклаштым. Тулырак итеп Фәнис Фәтхисили.
Бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайы йомгаклары турында фикер алышулар дәвам итә. Хәзер анда кабул ителгән мөрәҗәгатьләр алдагы эшләргә ачык бурычлар билгели дип әйтелә. Башкорт курултайы тәмамлангач та аның хакында фикерләшү, нәтиҗәләр ясау тукталмый. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин һәм Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьев аерым-аерым матбугат очрашулары оештырды. һәм курултайда яңгыратылган фикерләр, анда кабул ителгән мөрәҗәгатьләр хакында тәфсилле мәгълүматлар бирде. Мәгълүм ки, курултайда федераль үзәкнең кайбер адымнарына карата дәгъвалар да яңгыраган иде. Мисал өчен, төбәк җитәкчеләре шул исәптән Башкортстан президенты да гомум сайлаулар аша сайланырга тиеш. Республикадагы федераль оешмаларга җитәкчеләр урындагы кешеләрдән билгеләнергә тиеш дигән таләпләр делегатлар арасында хуплау тапты. Башкорт телен өйрәнү даирәсен киңәйтү, мәгарифтә милли төбәк компонентын саклау кирәклеге хакындагы таләпләр дә диккатны җәлеп итте. Башкортстан Фәннәр академиясының тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисаметдинова курултай тәмамланып бер атна узгач, шулай ук журналистлар белән очрашып, шушы зур җыен хакында фикерләре белән уртаклашты. Русия Федерациясының команда булса телләр турындагы Европа хартиясын расламау борчыяны, курултайда кабул ителгән мөрәҗәгатьләрдән канагать булуын әйтә Фирдәүс Хисаметдинова. Башкортлар арасында эшлекле, булдыклы, бай кешеләр дә артсын, рухлы кешеләр дә булсын ди ул.
Бай кешеләр рухлы дип әйтеп булмый, бүтә ярлы кешеләр рухлы дип әйтеп булмый. Рух ул кешенең күңелендә. Ул әйтәйек оныңны табигый, шулай дип уйларга ла, байлык артына куып, милләтен кайгыртма усылар да бар. Но шул ук вакытта, уйлап карагыз әле, революциягә тиклем елларда нимешләгәндәр, безнең башкорт авылларында мәктәптәр тоткандар, мәсҗиттәр тоткандар. Бернинди дә дәүләт уларга акча бирмәгән, беркемдән дә улар көтмәгән. Бүгенге көндә, мәсәлән, башкорт авылы юкка чыгып бара. Ни өчен? Балалар аны әтте. 5 баланы укытырга укытучысына бирмәйләр, чөнки уның өчен тотырга бик күп сыгым кирәк. Ошо ситуацияла борын ни көтеп ятырлар инде, көтмәгәндәр. Ни? Шуның өчен мин әйттем килә. Шул авылларда ни байдар юкмы? Бар. Бай булмаган хәллеләр бар. Шуга мин бәйләмәем уны. Төрлеһе бар. Байдар арасында ла, шул ук әйтәк ярлылар арасында. Бында инде һәр кем үз гаиләсендә милли тойгы халып үстергә тиеш. Һәм артабан киреһенсә минең уемса, ярлы гына кешенең милләт турында һөйләп үзе бер нәмәлә эшләмәй бахыр гына йөргәнгә, ул безнең милләтебезгә зарар килтерә дип. Безнең милләтебез турында зур халык, бөек халык, бай халык, акыллы халык дип фикер йөртүндәр.
Башкортстан Фәннәр академиясының тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисаметдинов фикерләрен ишеттегез. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин әйтүенчә, 1-2 ай ичендә курултай мөрәҗәгатьләренә һәм башка карарларга таянып, алдагы 5 елга эш планнары кабул ителәчәк. Башкортстан татар хатын-кызларының Ак Калфак оешмасы рәисе Кифая Фазлетдинова Казаннан әйләнеп кайтты. Анда ул Башкортстаннан Татарстан уку йортларына укырга кирергә теләүче татар яшьләре хакында мәгълүматлар тапшырган. Башкортстаннан байтак кына татар яшьләре бу көннәрдә Татарстан вузларына имтиханнар бирергә барырга әзерләнә. Быел Башкортстаннан Татарстандагы югары уку йортларына укырга кирергә теләүче татар егетләре һәм кызлары саны 1-1 арткан. Бу хакта Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетыннан белдерделәр. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятының мәдәни мәсьәләләр комиссиясе вәкилләре Татарстанга укырга кирергә барырга теләгән яшьләрнең исемлеген төзегән. Быел Татарстан югары уку йортларына чит төбәкләрдән килүче татар яшьләре өчен квоталар арттырылгач, Башкортстан егетләре белән кызлары да бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска булган. Быел Башкортстан татар балалары рухи мәркәздә белем алырга теләк белдереп, язгы айлардан ук мөрәҗәгать итә башлаган. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты, Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы һәм Бәләбәйдәге данлыклы татар гимназиясе җитәкчеләре Татарстанда укырга теләүче балаларның айрым-айрым исемлекләрен дә әзерләп тапшырган. Шулай ук Башкортстан мәгариф министрлыгы да татар яшьләренең айрым исемлеген төзегән. Нәтиҗәдә Башкортстаннан җәмгысе 150-дән артык татар егетләре һәм кызларының быел Казанга һәм Татарстанның башка шәһәрләрендәге вузларга барып, укырга теләк белдергәнлеге ачыкланды, ди Ак Калфак Башкортстан татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кифая Фазлетдинова. Хәзер инде якташ балаларның мөмкин кадәр күбрәгенең укырга керә алуын гына телисе кала. Мин оештырган төркемдәгене дә Казанга 8 дистәдән артык бала бара, ди Кифая ханым.
Монда бик күп институтлар, Казанның үзенеке генә түгел, менә Әлмәткә керергә теләүчеләр бик күп. Һәм дә яршаллыга теләүчеләр, менә особенно татарский филология бик тә һәйбәт. Гуманитарно-педагогическийга бик күп. Әни әйтеп китәргә була, юриспруденция дигәнне бик күп анда, биология и химия, русско-татарское отделение, государственное муниципальное управление дигән специальностьлар һәм башкалар бик күпләр. Казанский государственный архитектор-строительный университетка бик күп бала теләләр анда керергә.
Кифая ханым, Башкортстанның кайсы төбәкләреннән күбрәк менә гаризалар бирелгән?
Менә әйтеп китәргә була, менә безнең Уфа шәһәрендәге мәктәпләрдән генә дә 18 бала менә Уфа. Тагын әйтеп китсәк, Дүртиледән 17, Шаран районыннан бик күпләп, Туймазыдан да барлар, Октябрьский шәһәреннән, Мәшитле районыннан бик күп районнар.
Аккалфак Башкортстан татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кифая Фазлетдинова булды. Аның сүзләренчә, тиздән ул Казанга тагын да юлланачак һәм Татарстанга укырга барырга теләүчеләр хакында тулы мәгълүматлар һәм аларның документларын алып барачак. Июль уртасында абитуриентлар имтиханнар бирә башлагач, Кифая ханым һәр елдагыча аларны Казанга үҗе алып бара һәм имтиханнар тәмамланганчы алар белән бергә булачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның күрше Татарстан Республикасы белән чиктәш Октябрьский шәһәрендә 19 июнь көнне Курайда уйнаучыларның төбәк-ара бәйгесе башлана. Җомга көнне анда Башкортстанның төрле районнарына һәм күрше төбәкләрдән курайчыларны кабул иттеләр. Курай бәйгесен ачу тантаналарына Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы вәкилләре дә бара. Елда оештырылучы бу бәйгедә быел Башкортстан районнарыннан һәм башка чит төбәкләрдән дә җәмгысы 100-гә якын кеше катнаша. Курайда уйнаучыларның инде традициягә әверелгән бу ярышмасы быел да 2 этапта үтә. Беренче өлештә бәйгешеләр 2 көй башкарырга тиеш. Берсе озын халык көе, икенчесе кыска чыгыш. Бәйгенең икенче өлешендә дә 2 көй башкарудан тыш имтихан кебек бәйгедә була. Анда һәр катнашучы 50 халык көен белергә һәм аны башкара алырга тиеш. Нинди көй булуын бәйгешеләр имтихандагы кебек үк билет алганнан соң гына белә. Быелгы Курай уйнаучылар бәйгесендә дә һәр елдагыча татар егетләре дә байтак катнаша. Октябрьский шәһәренең үзендә дә соңгы берничә елда Курайда уйнарга өйрәтү мәктәбе уңышлы эшләп килә. Курай бәйгесенә йомгаклар 20 июньдә ясала һәм анда җиңүчеләр билгеләнәчәк. Гран-приға лайык болған талант иесенә быйылда жиңіл автомобиль әзірләнген. Гала концертқа өткен башқа сәнгәткәрләр дә бүләксіз қалмаячақ дип ышандыра бәйгене ұйыштырушылар. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә халыкара кино фестивале ачылды. Быел Русиядә Франция елы булу сәбәпле, фестивальдә француз кинолары күпләп күрсәтелә. Бу чара белән беррәттән авторларның эксперимент кинолары бәйгесе бара. Бу бәйге перспективалар дип атала. Менә шушы авторлык экспериментлар бәйгесендә беренче тапкыр узган ел Алтын минбәрдә күрсәтелгән Бибинур фильмы катнаша. Алай гына да түгел, Бибинур фильмы 10 көн барган фестиваль вакытында 3 мәртәбә күрсәтеләчәк. Аның беренчесе бүген журналист өчен булды, икенчесе бәйгегә бәя бирәчәк жюри өчен булса, өченчесе фильмны карарга теләгән тамашачылар өчен булачак. Фильмны урыс режиссеры Юрий Фетин төшергән, сценарийын Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир», «Җомга көн кич» белән әсәрләре нигезендә язучының улы Мансур Гыйләҗев иҗат иткән, ә Бибинур фильмын төшерүенә башлап йөрүче әсәрнең продюсеры Светлана Бахараева. Узган елның көзендә Казанда Алтын минбәр фестивале барганда, Азатлык радиосы Бибинур фильмы
турында сөйлегеш һәм сәхифәдә язып чыккач, аны кайдан табып була, дискларны кайдан сатып алып була дип сораучылар күп булды. Бу сорауны без продюсер Светлана Бухараевага юлладык.
Дорогие наши зрители, которые уже посмотрели картину и собираются ее посмотреть, я вас могу успокоить только один...
Фильмнарны күрсәтү тәртибе бар. Башта алар фестивальләрдә күрсәтелә, аннары кинотеатрлар экраннарына чыга, шуннан соң дисклар әзерләнә. Бибинур фильмында дисклар да булачак. Телевидениедә дә күрсәтелер дип уйлыйм. Тиздән аны карау һәм дискларны алу мөмкинлекләре артачак.
Я надеюсь, что телеканалы тоже заинтересуются, и я думаю, что будет возможность это кино посмотреть, а также иметь свои коллекции.
Бу фильм Казанда Алтын Минбер фестивалендә күрсәтелгәч, Бибинур язмышы татарларны гына түгел, башка милләт вәкилләрен дә тетрәндерде. Кайбер тамашачылар фикеренчә, татар, мөселман төшенчәләре моннан соң гел яхшы яктан гына кабул ителәчәк. Фильмдә Бибинур каршы ролен уйнаган Татарстанның халык артисты Фирдәүс Әхтәмова да бүген Мәскәүдә. Аның белән дә кыска гына әңгәмә кордык.
Сез менә бу фильм чыккач, кинода Бибинур ролен бик азапланып уйнадым дип сөйләдегез журналистларга. Ни өчен газап булды бу роль, авырмы яисә?
Юк, аңардан түгел, рольләрне хәлләр булса шул хәлләрдән бул. Монда бөтенләй икенче мәсьәлә. Монда сәнгать жанры турында мин бит театрда бу эшләдем. Ә монда кино жанры, кино бөтенләй икенче нәрсә. Шуңа күрә бу кинода төшү миңа ифрат авыр булды. Авыл теге рольнең Бибинур авыр булгандан түгел, ә кинон сәнгатенең үзенең авырлыгыннан. Ул театрдан бик кат аерыла. Шуның өчен ул мазаптандым дигән әйберем шуның өчен булды дидем.
Үз тормышыгызда ничектер, эх, менә кинода иртәрәк уйнаган булсам дигән үкенү булмадымы?
Үкенү юк, чөнки мин күп кенә телевизион фильмнарда төштем. Әмма ләкин мин бер генә үкенүчем бар. Безнең халыкның бит театры да бар, опера театрында да бар дигән төрле кино сәнгатьләрдә. Менә безнең үзебезнең кино сәнгатебез юк. Менә бу безнең фильм иң беренче карлыгач инде. Безгә фильмны күп төшереп карадылар, әмма ләкин аттан кәмил булган профессионаллар төшергән фильм юк иде. Бу Санкт-Петербург фильмларының режиссеры да шуннан, операторы да шуннан, һәм бөтенесе техник ярдәмчеләр барса да югары күләмдә кино белән бәйле кешеләр. Өчен кино дип әйтәсем килә инде.
Фильмның сценарий авторы Мансур Гыляжев сөйләүенчә, Бибинур карчык чыннан да яшәгән. Аяз Гыляжевка аның язмышы турында бер авылда сөйләгәннән. Чын барлыкта Бибинур күрше авылның колхоз рәисе Җиһангирның соңгы юлга озатырга бара. Шуннан кайтканда аны этләр талап үтерә. Ә фильмдә әлеге Җиһангир олигарх буларак күрсәтелгән. Өч аршин җир каршында барыбыз да тигез. Әсәрнең нигезенә менә шушы фикер салынган. Ярлы Бибинур карчык белән котышкыч бай яшь Җиһангирны нәрсә берләш Мәңгелек темалар бөтен кешене берләштерә. Сценарий башта «Өч аршин жир» дип аталған болған. Бұлар турында толырақ итеп, сіз Азатлықның интернеттағы сәхифәсінде оқи аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Фирдәүс Әхтәмова сүзләре белән әйтсәк, «Шын татар» фильмы Мәскәүдә зур халықара кино фестивалендә авторлық экспериментлар бәйгесендә катнаша. Бәйгенең нәтиҗәләре 26 июнь көнне билгеле булачак. Бу турыда сезгә хәбәр итербез.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горурланада куркаларына гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Габгади мәктәбендә татар укытучысы ничек эшли? Башкортстан белән Татарстан арасында татар телен укытуда аерма бармы? Булар хакында Казандагы хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова Вахитов районындагы 98-нче мәктәптә башлангыч сыйныфларда укыткан, ә хәзер укыткан, ә элек Башкортстанда эшләгән Роза Гарифуллина белән әңгәмә корды.
Роза ханым Башкортстан Республикасы Уфа шәһәре Киров районының 18-нче мәктәбендә татар телләре яңа гына укытыла башлаган чорда 92-нче елларда эшли башлый.
Иң беренче Уфа шәһәрендә 6 укытучы, бер Алифа белән татар классы ачкан идек. 7 бала идем күшеп класста.
Ди Роза ханым. Соңрак ул 126-нче мәктәпкә күчә. Анда башлангыч сыныфлар һәм татар теле дәресләрен укыта. Роза Гарифуллина узган ел Казанга күчеп килә һәм Вахитов районының 98-нче мәктәбендә эшли башлый. Килгәч тә класс бүлмәсенә ремонт ясата.
Беренче сыйныф укучылары инде әти-әниләрне җыеп сөйләштем. Алар мине дә хупладылар, ярдәм иттеләр. Шу ата-аналар көче белән без монда ремонт эшләдек. Тактаны, шуннан өстәл, булдыклар барысын мин үзем алып, аны мине директор ремонт эшләгәннән соң яңа парталарны бирде. Мия калса инде уртак тел табып була, ата-аналар белән алар бик бай түгел, әмма шулай да инде үзенең балаларына булгач ярдәм иттеләр.
Ди Роза ханым. Быел 26 апрельдә Шигърият бәйрәмендә 2-нче сыныфта укучы балалар белән Кәҗә белән Сорык әкиятен сәхнәләштерә ул. Бу чыгыш Вахитов районында 1-нче, шәһәр күләмендә 3-нче урынны яулый. Бүген күп мәктәпләрдә бер сыныфка начаррак әзерлекле татар һәм рус балаларын җыеп, алардан татар классы ясыйлар. Роза Гарифуллина бу күренешне милләттән көлү дип саный. Көчле башлангыч класс укытучысы биреп, көчле класс җыйсаң, бар фәннәрне һәм татар телен шул кеше укытса, бу балалардан бик яхшы чыгарылыш ясап булыр иде. Ата-аналар моны күреп, татар классына өстенлек бирер иде, ди ул. Казанда һәм Уфада татар теле укытучысы ничек эшли дигән сорауга Роза Гарифуллина булай дип җавап бирде.
Монда эшләү инде рәхәт бит инде ул, Казан бит инде ул, бөтен нәрсә бар, дәреслекме, китаплармы, бөтен шартлар да тудырылган бит инде ул. Шуның үзеннән генә тора. Ә без Уфада бит инде эшләгәндә сатучылар аша китапларны ала идек, дәреслекләрне үзебез килеп, капчык-капчык китаплар тиеп кайта торган. Монда бөтен шартлар да бар. Мин әле кайчакта әйтәм, сез шунда булдыгызмы укучылар? Юк, диләр. Хәтта менә Муса Җәлилнең һәйкәлен кайбер укучылар күрмәгән. Мин әле Башкортстаннан укучыларны төялеп монда килеп экскурсиялар ясап торган идем.
Диде Роза ханым. Казанның 98-нче татар-рус мәктәбе Калуга бистәсендә урнашкан. Биредә укучылар арасында проблемалы, катлаулы хәлле гаиләдән булганнары, тәртипләре ягыннан гел игътибар таләп итүчеләре дә күп. Әмма Роза Гарифуллина өчен тәртипсез дигән сүз юк.
Укучылар бетәләр берәм-берәм бик яхшылар. Ә бергә җитсәләр, шок булалар. Аллаға шүкір, мен барлық балалар білен де, тәртіпле ме ол, тәртіпсіз ме ол, шоқ ме ол, басын қылына ма, тыйнақ ма, бар балалар білен де, ұртақ тілі қабала ма. Хәр бірсіне айрым ашқышы керек. Әгер шол ашқышын қабалдың екен, сен аны біләшті аласың.
Бүген 98-нче татар-рус мәктәбендә лагерь эшли. Роза ханым аның җитәкчесе. Бу мәктәптән 7-нче класс укучысы Гөлнара Сидыкова мәктәп лагерьләрендә ял итүче укучылар фестивалендә катнашачак. Ул Булак буенда үтә. Гөлнара карлыгачлар җырын башкара.
Карлыгачлар яясы, шуны күрәсем килә. Үзе яманы синең белән бергә
Уфадан Казанга килеп эшли башлаган ханым укыту өчен барлык шартлар булмаган мәктәптә дә югары нәтиҗә күрсәткән, уңышларга ирешкән. Димәк, үз эшенә бирелгән укытучы гап-гади мәктәптә дә белем бирү дәрәҗәсен үзгәртә, башкаларга үрнәк күрсәтә ала.
Элек Башкортстанда эшләгән, хәзер Казанда яшәп, Казан мәктәбендә укыткан Роза Гарифуллинаның тәҗрибәсе менә шундый. Татарлар яшәгән төбәкләрдә милли мәгарифнең ни хәлдә булуы турында төрле фикерләр ишетергә туры килә. Әмма Татарстаннан читтә урнашкан татар авылларындагы татар мәктәпләрендә эшләүчеләрнең тавышы, аларның проблемалары киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм түгел дияргә була. Азатлыкның якшәмбе тапшыруында сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Анда Башкортстанның Туймаз районыннан Казанга сәфәргә килгән укытучылар катнашачак. Сөйләшүне Римзил Вәли алып барачак. 30-нчы елларда Магнитогорскида төзелешкә куып китерелгән һәм кала төзелешенә зур өлеш керткән татар халкының бүген хәтта җыелыр урыны да юк. Магнитогорски татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Кадиминур Тахиров азатлыкка биргән әңгәмәсендә киләчәктә Магнитогорскидагы татарлар тамырлары турында мәгълүмат җыеп, җәмәгатьчелеккә танытмакчы була.
Мына монда китергән халыкны куып китерилген йортларыннан балалары, шабалары, әбиләре, бабайлары бит берсен-берсен калдырмыйча бөтенесен тартып алып куып китергәннәр монда. Мондай фашига кая бар ул? Шушы сугыш вакытында әгәр Кавказдан шулай кусалар, безнекеләрне 30-нчы еллардан куып чыгарганнар монда шулай авылларыннан. Аның турында бер кем әйтми дә, сөйләми дә, белми дә дигәндәй. Татарстанда ул нәрсәләрне күтәрми и куылган җирләрдә дә. Аның кебек халыклар Магнитка гына түгел, Кемерово да куылган, Донецкига да, Казахстан якларына да биш. Безнең халык шул вакытта раскулачивание белән бөтенесен куып качырып бетергәннәр. Гымыр-гымыр тертеп торалар бит инде татары, монголы тегедә бу дип. Без монда күрсәтәбез үзебезнең кешеләрне, кемнең кем икәнен. Язучылар да, хирурглар да, композиторлар да, вот шулар белән таныштырып, шәһәрдә яшәүче кешеләр белән таныштырып, Татарстан яңалыкларын күрсәтеп, дөньядан инде татарлар арасында яңалыклар бар. Менә шула шуны инде газетта күрсәтәбез.
Ә радио телевидениегез юк индеме?
Радиода анда атнасына 15 минут бирәләр, телевидение безнең анда чыгарган кеше дә юк. Әгәр чыгарсалар, шундый условиялар куйырлар, что безнең акча да җитмәс, ни дә җитмәс. Аны бит хөкүмәт түләми, ул безнең өчен түләмәс, ул бездән акча гына каерыр аның өчен.
Ә радио татар телендәме?
Радио татар телендә аны ито менә күләгән ничә еллар инде Исхакова Кадрия алып бара. Бер 10 еллап. Аның минутларын кыскарта-кыскарта ул минутка калды инде ул хәзер. Вот татарча яза, шигышын шуны русчага кайтарып яза, күрсәтергә лишний сөйләмәсен өчен, наверное.
Тәрҗемә итеп күрсәтәсез инде.
Әйе, әле сабантуйларда җырларны да тәрҗемә иттергә киләгәннәр иде. Менә шундыйга җитә.
Магнитогорский татарлары тормышында милли мәдәни мөхтәрият рәисе Кадим Нур Тахиров белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында якшәмбе 20 июнь көнне тыңлагыз. Интернетта иң зур энциклопедия Википедия сайтында бүген аның татар теле өлеше 5600-дән артык мәкаләне үз эченә ала. Тик татар Википедиясе ил буенча 6-нчы урында гына. Татарларны кем узып киткән? Бу турыда Пәрәвез сәхифәсе кунагы электрон энциклопедияның администраторы Рашат Якуб. Пәрәвез сәхифәсен шимбә 19 июнь көнне тыңлагыз. Кызган таба тапшыруында Казан егетләре төркеменең яңа җырчысы белән таныштырганда, элекеге солистлар Азат белән Вәлинең дини төркем оештырып китүләрен әйтеп киткән идек. Кызган таба 19 июньдә узган Изге Болгар җыены алдыннан Раян төркеме белән очрашты. Егетләр дини бәйрәмнәрдә чыгыш ясыйлар, тормышларында нык үзгәрткәннәр, ислам канунлары буенча яши башлаганнар. Раян төркеме җырчылары Азат Адиев һәм Вәли Фәзли Әхмәтов белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый аралашты. Бу тапшыруны сез шимбә Азатлык дулкыннарында 19 июнь көнне тыңлый аласыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 223-нче һәм 224-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 223-нче хадисның гарапчасы. Ла юлдагул мүминү мин джухрин вахидин мәрратайн. Тәрҗемәсе. Мүмин кеше бер тишектә булган еланнан үзен 2 мәртәбә чактырмас. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин биргән аңлатма. Елан тишегенә ышрап та гафләт, ягъни диккатсызлык сәбәпле үзен еланнан чактырган кеше янәдән шул урында торып үзен чактырмаслыгы мәгълүм. Хадис-и шәриф исә Mümin kişi bir türlü sebep bilen iki mertebe aldanmaz, saklanır, akılı ve fikire, an ve basireti bir orunda iki mertebe aldanuğa yol koymaz diyer getilidir. İş bu sözünü başlap söylevçi Muhammed Peygamber balap, ana kadar hiç kimden işitilgene rivayet itilmidir. Mekke müşrikleri tarafından Bedir'de soğuşuçu Ebu Gizzet el-Cemahi isimli şahir Müslümanlar koluna esir alıngan idi. Üzünün fakirliğinden ve gailesinin muhtaç halde bulumundan şikayet itip azat itilüne Muhammed Peygamberden yalınıp sıradı. Mekke'de vakitinde üzün bir rencite, cefalı, yala ve bıxtan kıla turgan kişi bulsa da Muhammed Peygamber mını kızgandı ve bundan sonra İslam dini ve Müslümanlar hakkında edepsiz sözler söylemeyi ve onlar zararına hareket etmeyi hakkında ant alıp balaları hürmetine azat etti. Lakin bu adam Mekke'ye kaytkandan sonra özünün eski halkından ayrılmadı. Onun üstüne de müşrikler bilen birge Uhud soğuşuna da vardı ve Müslümanlarga karşı soğuştu. Soğuş tamam bulgandan sonra Hamra ul Esed degen orunda Müslümanlar koluna tağın düştü. Bu mertebede tağın Muhammed Peygamberge "Kızlarım haklarına azat kıl. İndi bundan sonra vaqdemni bozmam" deyip yalınıp karasa da Muhammed Peygamber "Mümin kişi bir tişikte bulgan yılandan üzün iki mertebe çaktırmaz" dedi de tişli cezasın birerge koştu. Şuşu söz misal cümlesine kirip kullanıla ve muğamelenin bir küp urunlarına yaraştırıladır. Dünyada turmuş itibçilerden kim gene bulsa da hata iş kılığa mümkin hem bula. Bu gayip iş tügül. Hata kılığdan korkuçular için hiçbir iş işlemi turu tiyişli buladır. Gayip ise bir türlü hatanı iki mertebe işlevdedir. Adam balası evvelki hatasından ders alırga ve ikinci mertebe şul hatanı tekrar etmezge deyişli. Hadis-i şeriften maksat da şuldur. Rıza Fahreddin, mümin kişi bir tişikte bulgan yılandan üzün iki mertebe çaktırmaz degen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevami'ul Kelim şerhinde uğraştırılgan 224. hadis. La yemutunne ahadukum İlla ve huve yuhsinu billahi zan. Tercümesi: sizning hiçbiriniz Allah Teala'ga hüsnizan, yani yaxşı niyet kılmagan halde vafat etmesin. Hazirinde şuşu hadiske Rıza Fahreddin birgen anlatma. Allah Teala'ga hüsnizan itu, ona muhabbet kılu ve emirlerin yerine getiru hakkında tırışu, gazim ve cezim bilen, yani tevekkül ve kararlı bulu, merhamet ve şefkat itüvün ümitlenüden ibaret. Ama Allah Teala yarrıkar ele deyip, haman bu yol bilen yürü ve bozuklukka çumu, hüsnü zan tügül, belki gırur, yani aldanudur. Üzünün yerin yakşı sürüp ve yakşı urluk çeşkenden sonra, Allah Teala birir ele deyip, hüsnü zan itü yarı. Çeçmegen ve karamagan ciri hakkında Allah Teala birir deyip duru ahmaklık ikenliğe maglum. Ülgen vakitinde bende ütkendegi kimçiliklerine ükünse, indi bundan son andi yaramagan işlerini taşlar idim deyip keskin karar kılsa ve şunun bilen Allah Teala şayet rahmetinden taşlamaz deyip ümit kılsa, bu bik yakşı iş. Hadis-i şerif de şuşu halini tasvir itedir. Allah Teala bendelerinin üz zanlarına, yani uy fikirlerine göre muamele itecektir. İş bu sebepten, hususen son saatlerde Allah Hazretinin lütuf ve kereminden ümitsiz bulu hiç yarı turgan iş tügül. Dürüst, selamet ve her bir iş kulundan kilgen vakitte de korkırga hem ümit iterge tiyişli. Ama sonu saatlerde kuldan ihtiyar kitkenden, tevbe kılığından ve könül gamelinden başka küp iş kalmagandan sonra birden bir çara Allah Teala'nın merhametine sığınu ve hüsnizan kılığıdır. Rıza Fahreddin, сезнең һичберегез Аллаһ Тагалага яхшы ният кылмаган хәлдә вафат итмәсен дигән Мөхәммәд пайгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җәмигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.